إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى فإن السعادة المرء في حياة الدنيا والآخرة إنما تحقق بتقوى الله سبحانه وتعالى دوغو زانغو كتك إيمان بعدكم حميدي مولويت سبحانه نكم تكي صالنا سلام تمويت محمد صلى الله عليه وسلم أوالي يوتي نيكمبوش نفسيام pamoja na kukumbusha ndugu zangu katika iman juu ya kumhofu Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala, kwani kwa hakika kufuzu kwa mja, utukufu wa mja katika maisha haya dunia na kesho mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakika mambo haya yatapatikana kwa yule mwenye kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika iman, leo tuko katika tarehe 27 mwezi wa Shaaban, nadhani baada ya masiku kadhaa takriban siku tatu tutaupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa kwa sababu tunaelekea katika ibada adhima, ibada tukufu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tutazungumzia mada anil muhasaba, waje kuzihisabu nafsi zao. Kwa sababu tunaenda katika ibada adhim, ibada kubwa, lazima tuhakikishe kila mmoja katika sisi anaihisabu nafsi yake. Wal muradu bi al muhasaba, na tunaposema muhasabatu nafs, watu kuzihisabu nafsi zao, makusudio yake an yandhura al-abdu fi aqwali wa a'mali, kila mmoja katika sisi atazame kauli zake, atazame matendo yake anayoyafanya. Fa in wajada khairan, ikiwa katika matendo ambayo unayafanya kuna khairi ndani yake, hamid Allah, utamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, wa hafadha ala fi'liha, na atahifadhi kuyafanya haya yaliyo mazuri mbele Allah. Wa in wajada min taqsirin, na ikiwa atakuta mapungufu yoyote ameyafanya baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala, basi anaziba yale mapungufu. Wa in wajada dhanban ahdatha lahu tawbatan wa istighfara, na ikiwa atakuta kuna maasiya katika nafsi yako, umemuasi Mola wako jalla fi'ala, unaleta istighfar na toba kwa dhambi ambayo umeyafanya. Haya ndio makusudio ya almuhasaba, an-nadharu ila al-aqwal wal-a'mal, kila mmoja katika sisi auchunguze moyo wake, kauli ambazo unazitoa, matendo ambayo unayatoa. Ikiwa utakuta khairi, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye Allah ndiye ambaye amekuwafikisha kuifanya khairi hii, na wala si kwa ujanja wako, lazima mrudie Allah jalla wa ala. Ikiwa kuna mapungufu, unafanya haraka kuyaziba yale mapungufu. Kama kuna shari umeifanya, unaleta tauba kutokana ile shari ambayo umemkosea Mola wako subhanahu wa ta'ala. Ayuhal mu'minun, jambo la muhasabatu nafs, waje kuzihisabu nafsi zao, kuna umuhimu mkubwa sana kwa mja ambaye anamtaraji Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima aishi katika maisha ya muhasabatu nafs, daiman awe na desturi ya kuihisabu nafsi yake kwa maana hii ambayo tumeitaja. Ikiwa mfanya biashara anajitahid kuhesabu faida yake, kutazama hasara yake, kadhalika mwenye kujifunza jambo fulani, lazima hakikishe kwamba jambo ambalo nalifanya kuna faida ndani yake. kwa sababu haiwezekani mtu akafanya biashara au mwanafunzi akasoma jambo fulani hali ya kuwa hakuna faida ndani yake. Haiwezekani. Hivyo hivyo muumini ambaye anamtarajia Allah jalla waala, anataraji siku moja atakutana na Mola wake jalla waala, lazima ataihesabu nafsi yake, kwa sababu maisha ambayo anaishi mu'min katika hii dunia, yaj'aluha mazra'atan lil akhirah, anaifanya dunia kuwa ni shamba la kuichumia akhira yake. Jamani, Allah subhanahu wa ta'ala akaamrisha katika Qur'an tuwe na kawaida ya kuzihesabu nafsi zetu. Allahul bari jalla dhikruhu anasema katika Qur'an, ya ayuha alladhina amanu taqullah waltanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah inna Allaha khabirun bima ta'malun. Anasema Allahul Karim, enyi ambao mmeamini, ittaqullah, mumwogope Allah. Waltanzur nafsun ma qaddamat lighad, na nafsi ya kila mmoja katika sisi itazame kitu gani ambacho imekitanguliza kwa ajili ya kesho yake. Wattaqullah, na mwogopeni Allah. Inna Allaha khabirun bima ta'malun, hakika Allah ana habari kwa yale yote ambayo nyinyi mnayafanya. Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake wakati na tafsiri aya hii akasema, ay yani maana ya aya hii Allah akasema, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, zihesabuni nafsi zenu kabla hamjahesabiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wanzuru madha addakhartum li anfusikum min al-a'mali salihah, na tazameni kila mmoja katika sisi ajitazame katika nafsi yake, kitu gani ambacho amekiweka akiba katika matendo yaliyo mema. Liyaumi ma'adikum wa ardhikum ala rabbikum, ili matendo haya mema yaweze kumsaidia yeye siku ambayo atarudishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na siku ambayo wote tutadhihirishwa mbele Allah jalla wa ala. Jumana Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamsifu yule ambaye ana kawaida ya kuihesabu nafsi yake, akasema, al-kayis man dana nafsa wa amila lima ba'da al-maut, mwenye akili ni yule ambaye ana desturi ya kuihesabu nafsi yake. Daiman lazima atazame kauli ambazo anazitoa kabla ya kuzungumza jambo, tafakari, je, hili jambo Allah jalla wa ala analipenda? Kabla ya kufanya jambo fulani, tazama hili jambo kuna radhi za Allah ndani yake. Sasa Mtume akasema mwenye kawaida hii fa huwa al-kayis, huyo ndio mwenye akili. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wal ajiz man asba'ahu nafsuhu hawaha wa yatamanna ala Allahi al-amani, na yule aliyeshindwa kinyume na aliyekuwa na akili, yani yule ambaye hana akili, ni yule ambaye anafuata matamanio ya nafsi yake kisha anataraji kwa Allah jalla waala kupata yale yaliyo mazuri. Ndugu zangu katika imani, kwa sababu ya hizi dalili, amri Allah jalla waala kutuamrisha kuzihesabu nafsi zetu, kadhalik Mtume sallallahu alayhi wasallam kumsifu mwenye kuhesabu nafsi yake kwa sifa ya akili, ndio maana wema rahimahumullah walikuwa kizihesabu nafsi zao. Amenukuu mipokea Ibn Abi Dunya katika kitabu chake Al-Muhasaba athar kutoka kwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, anasema, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, zihesabuni nafsi zenu kabla hamjahesabiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, na wenyewe zipimeni nafsi zenu kabla hamjapimiwa nafsi zenu na Allah jalla wa ala. Kabla ya kupimwa na Allah, jiandaini wenyewe kujitazama katika nafsi zenu. Fa innahu ahwanu alaykum fil hisab ghadan an tuhasibu anfusakum al-yawm, kwani hakika hesabu kwenu siku ya kiyama itakuwa nyepesi sana ikiwa mtakuwa na kawaida ya kuzihesabu nafsi zenu katika maisha haya ya dunia. Watazayyanu lil'ardhi al-akbar, pia jipambeni kwa ajili ya kudhihirishwa kuliko kuwa kukubwa, yani nakusujia, jipambeni kwa ajili ya siku ya kiyama. Yauma idhin tu'radun la takhfa minkum khafiya, kwani siku ya kiyama nyinyi wote mtadhihirishwa mbele Allah, na siku hiyo hakuna chochote ambacho kitafichikana mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Wakazungumza maneno haya wema waliotangulia, kuonyesha jambo la muhasaba, watu kuzihesabu nafsi zao kuna umuhimu mkubwa sana kwetu sisi. Kadhalik Maimun ibn Mihran rahimahullahu ta'ala akasema, la yakunu ar-rajulu taqiyan hatta yakuna li nafsihi ashadda muhasaba min ash-shariki li shariki, hawezi mtu akawa ni mcha Mungu mpaka awe
na kawaida ya kuihesabu nafsi yake zaidi kulikoni mshirika wa biashara kwa mwenzake. Ikiwa watu wawili wameshirikiana katika jambo la biashara, nafahamu lazima utambue faida inayoingia, hasara unayoipata, biashara ile mtaendeleza vipi mbele na mambo mfano hayo. Sasa ikiwa hawa watu wanahesabiana namna hii, muumini yatakikana au na jambo la kuhesabu zaidi nafsi yake kulikoni hata wawili wafanya biashara. Kadhalik Al-Hasan Al-Basri rahimahullah akasema, al-mu'min qawwamun 'ala nafsihi. Hakika ya mu'min anaihisabu zaidi nafsi, anaihisabu zaidi, ni msimamizi zaidi wa nafsi yake. Yuhasibu nafsahu lillahi 'azza wa jalla, anaihisabu nafsi yake kwa ajili Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'min ni msimamizi wa nafsi yake na nafsi yake anaihisabu kwa ajili Allah. Wa inna ma khaffa al-hisabu yawm al-qiyamah, hakika hisabu itakuwa nyepesi zaidi siku ya kiyama, yani sisi wakati tumesimamishwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala, wale ambao hisabu zao zitakuwa nyepesi zaidi. Alladhina hasabu anfusahum fi dunya, ni wale ambao walikuwa na kawaida ya kuzihisabu nafsi zao katika haya maisha ya dunia. Kwa sababu kila mmoja katika sisi mbele Allah jalla wa ala siku ya kiyama lazima matendo yake yatadhihirishwa mbele Allah. Kila mmoja katika sisi matendo yake lazima Allah jalla wa ala ayaonyeshe mbele ya viumbe. Sasa hesabu yako itakuwa nyepesi ikiwa ulikuwa na kawaida ya kuhesabu nafsi yako. Akasema rahimahullah, wa inna ma khaffa alhisabu yawm alqiyama, wa inna ma shaqqa alhisabu yawm alqiyama, na hakika hesabu itakuwa nzito mno siku ya kiyama. Ala qaumin akhadhu al-amra min ghairi al-muhasaba, kwa wale ambao mambo yao wameyachukua pasi na kuhesabu. Yani wewe unaishi mu'min katika maisha haya ya dunia, nafsi yako hauichunguzi umefanya khairi kiasi gani, umefanya yashari kiasi gani, hauchunguzi kauli zako, matendo yako huyaangalii, hesabu itakuwa nyepesi kwako siku ya kiyama. Lazima mu'min uwe na kawaida, kabla ya kulala uhakikishe uitazame nafsi yako, jambo gani la khairi ambalo umelifanya kwa Allah jalla waala. Ukikuta khairi mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah jalla waala katika hadithu al-Qudus anasema, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum faman wajada khairan falyahmadillah, enyi waja wangu hakika haya matendo ya khairi ambayo mnayafanya mimi nayahifadhi kwa ajili yenu. Yeyote ambaye siku ya kiyama akakuta katika matendo yake kuna khairi, basi amhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa katika matendo yako kila ikifika usiku unajihesabu kakuta khairi, namshukuru Allah jalla waala na unahifadhi kuifanya amali yako hiyo, na ikiwa utakuta kuna shari umeifanya, ndani ta tauba na istighfar kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almu'minun, kaifiyatu almuhasaba, sasa vipi nafsi zetu tutazihesabu? Kuna njia gani ambayo tunaweza kutumia ili kuweza kuzihesabu nafsi zetu? Hakika jambo la muhasabatu nafsi hakuna namna maalum, hakuna njia ya kuweza kuihesabu nafsi yako, isipokuwa kuna mambo ambayo ukiyafanya yanaweza yakawa ni njia ya kukusaidia kuweza kuihesabu nafsi yako. Miongoni mwa hayo, an yandhura ibtidaa fi ma faradha Allahu alayhi min amali alqalbi walbadan, ni mja kutazama mwanzo wa yale ambayo ameyafaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Uangalie swala tano, uangalie siyam, uangalie wema kwa wazazi wawili, kuwafanyia wema majirani, kufanya wema kwa ndugu zako wa karibu, na mfano wa haya ambayo ameyafaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hal addau amla, je mambo haya umeyatekeleza au hapana? Hal akhlasa fihi amla, na je katika haya ambayo umeyafanya, umeyafanya kwa ajili ya Allah au kuna mwingine umemshirikisha pamoja na Allah katika haya ambayo umeyafanya? Kisha baada ya hapo, ikiwa utakuta khairi, hamia katika upande wa pili. Thumma hal ittaba fihi sunna amla, je katika haya matendo ambayo umeyafanya umefuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam au hukufuata sunna? Kwa sababu yawezekana jambo kafanya kwa ikhlasan lillah, kwa ajili Allah jalla wa ala, lakini ukakhalifu msingi wa ikhlas, msingi wa mutabaa, msingi wa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakika amali yako haitokubaliwa na Allah jalla wa ala. Kwa hiyo hakikisha katika hiyo amali ya khairi ambayo Allah amekulazimisha uifanye, sawa umeifanya kwa ajili Allah, na je umefuata mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? فإذا رأى تقصيرا استدركه ikiwa takuta kuna mapungufu ameyafanya katika jambo lake nile anaziba yale mapungufu wa idha raa tarkan istaghfara wa tab na ikiwa katika ile amal ameacha jambo fulani basi analeta tauba na kuomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala thumma ibtada al-amal al-muftarad alayhi kisha baada kuleta tauba na istighfar kwa Allah jalla wa ala unalifanya nile ambalo umefaradhishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala فيكون اهم ما يهتم به توحيده لنكون ليله لمونزو كبيسا امبالو يتكيكانا مسلم alitilie kipaumbele katika kuichunguza nafsi yake ni jambo la kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala fayanzuru fi ismami utatazama katika ukamilifu wa tauhidi yako kule kujea kwa Allah katika moyo wako lazima utazame hilo wa khuluwihi min shawa'ib shirki adh-dhahir wal khafi kadhalik utazame tauhidi yako je ndani yake kuna madoa madoa ya shirki au hakuna ushirikina katika tauhidi yangu sawa sawa shirki hii ni ya waziwazi au shirki ambayo haioni yeyote isipokuwa Allah kama vile kufanya ria kufanya jambo kwa ajili ya kuonyesha watu kwa sababu hili jambo nalifanya katika moyo wako hakuna yeyote ambaye analiona isipokuwa ni Allah jalla waala lazima haya yote uyatazame katika matendo yako wa mimma yanbaghi an yandhura fihi huna ma mada i'timadihi ala rabbih wa tawakkulihi alayhi na jambo ambalo takikana pia litazame katika hii tauhid ni upi ukomo wa yeye kumtegemea kwake Allah subhanahu wa ta'ala wa nujui ilai na kule kukimbilia kwake kwa Allah wakati wa shida zake lazima utazame hayo ikiwa jambo litakupata je unamkimbilia Allah au kuna washirika wengine ambao unawakimbilia kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala hasa lazima hayo mu'min uyatazame katika moyo wako ودعائه اياه ونحو ذلك نوتزام دعاءك ambayo namuomba Allah jalla wa ala je unamuomba kweli yeye peke yake au kuna washirika wengine je unamuomba Allah kwa unyenyekevu na hofu au kuna mambo mengine ambayo unaingiza katika dua yako kadhalik miongoni mwa wasail au kaifia ya kuhesabu nafsi an yanzura ila ma naha Allah an utazame yale ambayo Allah jalla wa ala amekukataza إن وجد ذنبا استغفر الله وتاب عليه ikiwa atakuta katika yale ambayo Allah amemkataza kuyafanya yeye akayafanya basi umuombe Allah jalla wa ala msamaha na uombe istighfar na toba kwa haya ambayo umemkosea mola wako subhanahu wa ta'ala kadhalik wayanzur ila fi'lihi li fadail al akhlaq wa tazki wa tarkihi li radailiha kadhalika utazame kufanya kwako mambo yaliyo yaheri katika zile tabia tabia njema ambazo atakikana umfanyie muislamu zako au wafanyie wale wa karibu yako je tabia nzuri umezifanya kadhalik ujiepushe na tabia zilizokuwa mbaya uyuhasibu nafsahu alaiha kisha baada ya hapo utaihesabu nafsi yako kwa haya ambayo umeyafanya kama kuna tabia nzuri umeifanya tunarudi mwanzo unamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ukikuta kuna tabia mbaya umeifanya basi unarudi kwa Allah jalla wa ala kumuomba msamaha na kwenda katika tabia iliyokuwa nzuri kadhalik wayanzura ila hadhihi min mukammilati al-a'mali min as-sunan wa an-nawafil utazame fungu lako katika yale yenye kukamilisha matendo kama vile sunna utekelezaji wako wa ibada za sunna wa mada hirsuhi alayhi min adami na ipi jitihada yako ya kutekeleza hizi ibada za sunna sawa sawa ni qiyamu al-layli au ibada za qabliya na ba'diya umezitilia muhimu kiasi gani ibada hizi wa fima la yadri hukma kadhalika utazame yale ambayo hutambui hukumu yake fa innahu yuhasibu nafsahu qabla al-iqdami alayhi lazima nafsi yako uihesabu kwanza uitazame je hili jambo ambalo naliendea mfano biashara je hukumu ya biashara najua hii biashara ambayo naifanya nitafanya vipi ndani ya biashara hii kwa sababu ndani yake kuna riba ndani yake kuna miamala ambayo haifai kuifanya lazima uitambue uyatambue yote hayo kadhalik kama ni kuoa au ibada ya siyam ibada ya swala lazima haya yote uyatambue kabla ya kufanya ibada hiyo fayanzur hal huwa mimardhati llahi am la kisha utazame hiyo ibada yeye katika yale ambayo yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala au si katika yale ambayo yanayomridhisha Allah jalla waala katika hii ibada. Kwa hiyo haya ndiyo mambo ambayo yawezekana ikawa ni namna ambayo itakusaidia wewe kuweza kuihesabu nafsi yako. Wallahu ta'ala a'lam.
Alhamdulillah, sallallahu sallam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ayuhal mu'minun,
miongoni mwa njia ambazo zitakusaidia kuweza kuihesabu nafsi yako, al-ilmu shar'i, ni wewe kuwa na elimu ya kisheria, elimu ya kumtambua Mola wako subhanahu wa ta'ala. Fa innal ilma yumayyizu baina al-haqqi wal-batil, hakika elimu inatofautisha baina ya haki na batil, elimu inatofautisha kati ya haki na batil, walhuda wadhalal, na inatofautisha kati ya uongofu na upotofu, wadhara wanafia, na ilmu ya kisheria inatofautisha kati ya yenye manufaa na yenye madhara. Kwa jambo ambalo litakusaidia wewe kuweza kuihesabu nafsi yako ni kujifunza dini yako ya Uislamu. Pasi na kujifunza dini yako itakuwa ni vigumu kuweza kuihesabu nafsi yako. Kadhalik, miongoni mwa njia ambazo itakusaidia kuihesabu nafsi yako, suu dhanni bin nafsi, uwe na tabia ya kuidhania vibaya nafsi yako, uwe na tabia ya kuidhania vibaya nafsi yako. Watarku al-ujub bil amal, na uache kujiona kwa matendo ambayo unayafanya. Waliya'lam al-insan annahu mahma amila min as-salihat, na lazima ufahamu kwamba vyovyote utakavyofanya katika matendo ya khairi, fa innahu muqassirun fi haqqi Allah, hakika wewe ni mpungufu katika haki za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ahsana dhanna bi nafsihi, na yeyote ambaye atajidhania vizuri katika nafsi yake kwamba yeye ni mtu wa khairi, ametanguliza khairi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, yeyote mwenye dhana hiyo katika nafsi yake, mana'ahu dhalika min kamali muhasabatiha, jambo hili litamzuilia yeye ukamilifu wa kuihesabu nafsi yake. Fala'allahu yara almasawi mahasin wal'uyuba kamal, kwa sababu yawezekana akaona mabaya kuwa ni mazuri na akaona dosari kuwa ni ukamilifu. Kwa lazima nafsi yako ujione kuwa ni pungufu, haujakamilika wewe mbele Allah jalla waala, na wala haujafanya lolote mbele ya Mola wako subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullah katika Madarijus Salikin anasema, wala yusiu dhanna binafsihi illa man arafaha, hakuna yeyote ambaye anayeidhania vibaya nafsi yake isipokuwa yule ambaye anatambua kiwango cha nafsi yake. Waman ahsana dhannahu binafsihi, na yeyote ambaye atajidhania vizuri katika nafsi yake, fahuwa min ajhali nnas linafsihi, basi huyu ni katika wale wajinga zaidi katika nafsi yake, yani katika watu ambao hawatambui nafsi zao. Kwa hiyo haitakikani Muislam ujione kwamba wewe una kheri yoyote mbele Allah jalla waala, bal daiman jione ni mpungufu na mwenye mahitaji makubwa kwa Allah jalla waala. Maana Ibn Taymiyyah rahimahullah akasema, wal ibadu, na waja, la yazaluna muqassirina muhtajina ila afwi Allahi wa maghfirati, hawaachi kujiona kwamba wana mahitaji makubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala na wanahitajia msamaha wa Allah jalla waala. Akaendelea katika maneno yake akasema, wa man dhanna annahu qama bima yajibu alayhi, na yeyote ambaye atadhani ya kwamba yeye amesimama kuyatekeleza yale ambayo ya wajibu kwake yeye, wa annahu la yahtaju ila maghfirati rabbi ta'ala, na kwamba yeye hahitaji msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala wa afwihi, fahuwa dhalun, na akaona kwamba hahitaji afu msamaha wa Allah, basi huyo ni mpotevu wa hali ya juu. Maneno haya ameyasema katika qaidatun jalila fi tawassul wal wasila. Ndugu zangu katika iman, miongoni mwa faida ambazo zinapatikana kutokana na mja kuihesabu nafsi yake, jambo la kwanza, al-ittila'u ala uyubi nafs, ni Muislam kuweza kufahamu dosari za nafsi yake. Unapoihesabu nafsi yako lazima utajiona kwamba na mapungufu makubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa faida, ma'rifatu qimati nafsi al-ammarati bisu, kutambua kiwango cha nafsi ambayo ina kawaida ya kuamrisha maovu. Kadhalika, miongoni mwa faida ambazo zinapatikana kutokana na kuihesabu nafsi maarifatu idhami hilmi llahi ala al'abd, kutambua ule ukubwa wa upole wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mja. Fi adami ta'jili al'uqubati lah, pale ambapo Allah jalla wa ala harakishi kumwadhibu mja wake. Wa ihmalihi muddatan yafiqu fiha, na Allah jalla wa ala anampa muda mja huyu kiasi ambacho anaweza akazinduka kwa haya makosa ambayo ameyafanya muislamu huyu. Kwa hiyo hizi ni faida ambazo yawezekana ukazipata kutokana na wewe kuwa na desturi ya kuihesabu nafsi yako. Ndugu zangu katika imani, kama nilivyotanguliza mwanzoni mwa hutuba, tunakaribia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lazima tujitahid kudumu na jambo la kuzihesabu nafsi zetu, kwa sababu hii ibada ni adhima. Lazima tuielekee ibada hii hali ya kuwa nafsi zetu ni nadhifa, tahira inda Allahi jalla wa ala, nafsi zetu zikiwa na ukamilifu wa utakaso mbele ya Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, warina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma habbib ilayna al-iman, Allahumma habbib ilayna al-iman, wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuq wal-'isyan, waj'alna min ar-rashidin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sha'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'aynin wa la qalla min dhalik. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.